Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behina, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzu ehau.
Saio untan, Maialen Elosegi Europi Festiforumeko kidea dugu gomita.
Harrekin, agorilan, Oksitaniako Tolosan iragenen den Europi ekitaldiaren berri ukanen dugu.
Noski, musika tartak lagun, azken hilabetetako zanbat berri. Eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun hontan.
Berriak, atala?
Joan den hilabeteko zanbait berri.
Goiener kooperatiba sortu da. Beran, Nafarroan, erriko biztanle batzuei aurkeztu diete Goiener kooperatiba. Energia, batik bat elektrikoa, egungo gizarteetako inarrizko ontasun bilakatu da, ura edo elikagaiak bezain beharrezkoa. Goieneren txedea, erritareko inarrizko ontasun honen kontrola berreskuratzea da, energiaren kontsumo arduratsu eta irankurra bultzatuz. Goienerek, subiranotasun energetikoa berreskuratu nahi luke, egun txektore elektrikoan Espainian, liberalizatuta dauden arroetan txartuz. Alde batetik, merkaturatzea, eran nahi baita energia erosketa, eta bestaldetik sorkuntza. Mozkin edo probetsu asmorik gabeko kooperatiba izanik, elektrizitate berdea merkaturatuz lorturiko probetsuak kooperatibara itzuriko dira berriz, eta bazkideek erabakiko dute biltzarretan zertara bideratu diru horiek. Azken helburua, kooperatibak sorturiko energia kopurua bazkideek kontsumitzen duten kopuru bera izatea da. Hori guztia energia berriztagarrien bitartez eta kontsumoa razional eta eraginkorrena eginez. Goiener kooperatibak bazkideak tokiko ekonomia bultzatzen duten eragiretza dauzka. Argatik, Eskuadi eta Nafarroan zentratuko dira esklusiboki, eta kooperatibak plantan ezarriko dituen eguzki taula eta edo aizegailu guziak, ego eskualerian bertan ekoiztuko dituzte ere. Ea nola ziparralde lotu daiteken desmartza ambizotxu hori?
Jonden ekainaren bortz arratxean, astezkenarekin, bizik biarritzeko mazagran karrikan txerringa bite ez ofizial bat estrenatu zuen. Ekitalde hontan, egun pertsona baino gehiagoak parte hartu zuten, eta bidean txerringaren zinta tintatu eta meganofono baten bidez esplikatu zuten ekintza honen arrazoi nagusia. Biarritzeko herriko etxak ez duela jonden urtean emandako hitza bete. Hori gaurko energia eta klimaren arazoekin onartezina dela.
Hiriak, autoaren menpe usteak eta bertze garraio biderik ez garatzeak ez du zentzurik geroari begira. Petrolio reserbak murrizten ari dira, eta gaur erretzen den kopuruaren ordezkatzeko ez da beste energia iturririk aski. Honek, garraioak berrantolatzerat behartuko gaitu. Horrez gain, babi hiriguneko berotegi efektuko gasen erdia baino gehisago, garraioek sortzen dute. Hori jakinik ezin daula segitu.
Eta petrolioa eta klimaren arazoetaz aparte, autobat erabiltzeak ez gaitu laguntzen lasterrako ibiltzeko. Ivan Ilitsak kalkulatu zuen duela 40 urte, iparmendebaldeko gizaki batek, urtean 1600 ordu eskaintzen zioskala autoari. Erosi alizaiteko eta dena pagatzeko, baizantza, segurua eta guzi, lan orduak, eta baita ere gidatzen pasatzen duen denbora. Urtean hori dena 10.000 kilometro egiteko. Honek, kalkulatzen badugu, 6 km orduko abiadura baizik ez da. Gaurko esantzaren garestitzearekin eta trafiko problemekin gutio izanen da naski. Hau baino hobe, oinez ibiltzea. Eta hau baino zinez lasterrago bizikletaz.
Orain dela gutxi, Max Brisonek miarritzeko zinegotziak bizirik arrazoina duela onartu du, eta miarritzek ereduzko hiri bat izan behar duela garraio harinen ahloan. Bizikleta bide berri bat dute jadanik, ea zenbat gehiago eginen dituzten.
Gilaborantza, Irilaborantza gero eta gehiago garatzen ari da herri eta kontinentez berdinetan, Ipar Amerikan, Ego Amerikan ere, Europan. Irilaborantza hirietan berian janaria ekoiztea da, erabiligabeko lurrak baita ere teliatuak berreskuratuz. Toki batzuetan, adibidez Rosario Argentinan edo Detroit estatu batuetan, irilaborantza krisiatik hasi zen, langabezia eta hiriaren ustearen geroztik. Iniziatiba horiek janari eskasiatik hasiz, ondorio bat baino gehiago lortu dituzte. Arlo sozialean, baliabide gutiko jendeen elikaduraren zati bat ziurtatzea. Inguruneari begira, janarien ekoizpena tokikoa bilakatzea, kanpotik etorrarazi behar gabe, gehienetan ekoizpena biologikoa da ere, produktu kimikorik gabe. Gizarte arloan, jendei balore bat sentiaraztea, zentzua duen zerbaitetan lan eginez, droga saltzea edo diru jokotan aritzea baino. Egunerokotasunean, jenden arteko harremanak sendotu auzolanaren bidez. Eta ere, bizigunea moldatuz, krisiarekin eta enpleguaren erortzearekin, zimentu artean bakarrik sentitu ordez, auzolanaren aritzea baratzeetan, bakoitzak munduarekin duen lotura aldatzen du. Gai hori sakontzeko, bastamak.net webgunean artikulu interesgarri bat duzue Detroit hiriaren inguruan, frantsesez, Detroit Laboratoire du Monde d'après le néolibéralisme.
Bi hondakinen edo zabor organikoen bilketaren aldeko mobilizazioa frantses estatuan.
Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets edo kitnitaren iniziatiba baten ondotik, hainbat elkarte arduradun politikoei dei bat zabaldu dute, ekainaren lauan. Estatu mailan biondakinen bilketa berezia gara dezaten.
Bai, gaur egun, estatu mailan jendartearen euneko hiruak bakarrik, hots bikakots 2 milioi biztanlek, molde berezian biltzen dituzte beren biondakinak. Zikin ontzi berezi bat erabiliz horrentzat. Noski, zenbaki horrei behar zaie gehitu norbanakoen kompostagailuen erabiltzea, hots autokompostatzea.
Azpimarratu behar da, Alemanian jendartearen 150%-ak baduela bio-ondakinen biltzeko ontzi berezi bat.
Frantses estatuko zenbaki horien hobetzeko, argi da bio-ondakinen hots zabor organikoen bilketa selektiboa edo bereziaren plantan emaiteak oroak hobetzen duela, bereziak diren hainbat ondakinen kalitatea, eta ondorioz, zaborren tratamendua jausten duela.
Datu hori baiestantzen du Europako Ingurumenaren Agentziak. Erakunde horrek azpimarratu du bio-ondakinen lurperatzearen debekatzeak eta ondakinen sailkako bilketaren plantan emaiteak bio-ondakinenak barne, berziklatze tasak goititzen du zituela eta herrien zabor ekoizpenak oroak kipitzen zituela.
Knidaren kanpaina herriko etxei zuzendua zaie, zeren haiek dute sailkako bilketaren plantan emaiteko eskumena. Baina, bermaneran ere gobernuari zuzendua zaie, zeren urdazkeneko ari da ondakinei buruzko lege baten lantzen.
Araiz datoren urtean ideganen diren herriko etxeetako eta hauteskundeek zabor edo ondakinen gaiari behar den garantzia eskainiko dute.
Laueun talarrogeita malau pertsonak AHT-aren ibilbidean lurrak erosi dituzte, egitasmoaren trabatzeko.
Mugerre eta hiriburuko errietan AHT-aren ibilbidean kokatzen den lurreremu bat erosi dute laueun lauetan ugoita amalau pertsonek. Lurreremu urren erosketaren bitartez, RFF-ek egin behar duen lana trabatu nahi dute.
Hortarako, prozedura bururaino eramanen dutela adierazi dute, legeak eskaintzen dituen baliabide guziak erabiliz. Ingurumenaren aldeko elkarteak, elkartzen dituen CAD kolektiboak kasik hiru urte eman ditu erosketa hau prestatzen. Diskrezio handiarekin egin du, AHT-ak izanen lukeen ibilbide zehatza arras deliberatua izan naintzin abiatu baitzuten egitasmoa. RFF-ek Bere aldetik, lurren desjabetzen abiatzeko 2014 urteko bukaeraren bea egonen dela errandu, egitasmoak interes orokorraren izendapena izan arte. Jende guziek saldu beharko dute lur eremua berriz erosia izaiteko, adierazi du Victor Pasonek, KADeko bozeramaileak.
Prozedura abiatzekotan, auzibideak bederen 6 urte irauten aldituela errandu KADek.
Atxeta aipatu ondoren, dut taldearen eromena bilan kantua entzunen dugu orain, kantu honek garapen jasangaitza aipatzen du, ezin ase eta beti goxe dena. Horrez gain, abiaturaren ilusioaz pentsarazten dauku ere, denborari irabazten dioguna, denborak irabaziko digula oroitaraziz.
Elekatuko gira, Europi Festiforoa aipatzeko. Arratxaldeon, Maialen.
Arratxaldeon, Gil.
Erazu ikasle zira Tolosan. Biziren bidez jakinduzu ekitaldi hori izanen zela, eta dinamikan parte hartuko duzu Euskal Herriko gazte talde batekin. Beraz, hasteko, aurkezten aldauko zu Europi Festiforoa eta bere diaturia.
Bai, beraz, Europi Festivala Foroa, aiz izeneko Europako gazte mugimenduak sortu du, aurten lehen alikotz eginen dena. Eta gazte horiak gaurko munduko eragileak izan nahi dute, eta ez ikusle baizik. Horregatik, gizartan eragiten duten ekintza eta erabakietan bart hartzen dute. Gaur egungo munduko krisiak izan daitezen ekonomiko, politiko, hezkuntzakoak, gizarte eta ekologiari lotuak baitira direktuki. Dula urte zenbait, udako elkarretaratzeak egiten dituzte, beraz aiz mugimenduak, eta azken hilabeteetan, Rio Goi munduko gailurrean eta Tuniseko foro sozialean parte hartu dute. Eta beraz, udako mugimendu horietan, jaz erabakizuten festival baten sortzea, aurten eginen dena beraz Europi Festiforoa, Europi Festivala Tolosan iraganen da, beraz Okzitaniako Tolosan, hiru egunez, agorilaren 23, 24 eta 25 Argule gunean. Eta beraz bukatzeko espazioa iruzatetan izanen da, kontzertu gunea, foro gunea eta kampinga.
Ados, eta foro bat izanen zela erranduzu, zein izan dira foroko gai nagusiak?
Beraz, foro hortan izan dira 10 gai nagusi, lehenik izan dira xapio batzuetan bakotxa, beraz, lehenik egiazko demokrazia izan da, beraz, hor aipatuko dira demokrazia parte hartzailea, autokudeaketa, horizontaltasuna eta bar. Gero beste bat izan da trantsizioari buruzkoa, ekologikoa, energetikoa, nekazaritza mailakoa, hiriaren eraldaketa, kontsumazioa eta bar. Gero gizarte justizia, beraz lurralde edo arraza diskriminazioa aipatuko da, immigrazioa, giza eskubideak eta abar. Gero Aken Wiki, hori izan da informazioa eta komunikabidean inguruko gai bat. Ondotik fair play ekonomia, beraz hortan ekoizmena eta kontsuma aipatuko gira, tokiko ekonomia, gizarte eta elkartasun ekonomia, baliabide naturalak, tokiko monetak adibidez euskoa bezala, bizikalitatea, garapen iraunkorra eta bar. Ondotik ura, beraz denentzat importanta baita, gizarte kudeaketan nolaiten den eta bar. Gero hezkuntza, beraz izan da din formala edo ez formala, urtero bat diren erreformak, lanbunduari lotua ere eta gero hezkuntzan egiten diren elkarketak eta trukaketak manera ezberdinei buruz. Artibismoa, beraz, badiran arte mota ezberdin guztiak. Gero mobilizazio tresnak, zein badiren, kultura, jolasaldien ekonomia. Ondotik birsorkuntza, beraz, gazten lekua egizartean, gazten emantzipazioa erten emezela, eta belaunaldian arteko gatazka bat, zenbaita. Eta azkenik, beraz, klimari buruzkoa, beraz, diakiten emezela, klimaldaketa bat baita, eta horren inguruan izan da, beraz, rapito bat.
Ados, bizik klima gaian parte hartuko du, nola iraganen da hori, biziren presentzia?
Mai hori da, izan da klima espazioa, beraz, trukak eta espazio bat izan da bereziki, beraz, bizik du hartuko ardura nagusia, eta hor izan da Europako gaztean artean debate bat sortzeko, aldaketa klimatikoari buruz, mintzatzeko eta bar, zebo joka eramaite lan den gauzako betzeko, zein atzirabide eta alternatiba baden arazo horien aurka, tokian berean eta globalitatean ere. Eta beraz, hor adibidez, bildu dira hiru elkarte, irureuntaberroitamar.org bizi eta taka, power shift dinamika bat abiarazi baitute. Eta hori, beraz, da aktivista komunitate bat sortu dute, eta haien artean loturak izaiteko. Eta beraz, hori esker ekintza ugari eta mobilizazioak egiteko justizia klimatikoaren alde. Beraz, planeta guzian, biztanda bortizkaria gabeko desmartxa bat dela. Eta horrek bultzatzen du kreatibitatea, beraz, ez zaiteko ekintza normal batzu, piskat, originalitate piskat izaiteko, interes gehiago lortzeko. Eta beraz, lehen power shift hori izan da hilabete untan, Turkian eta 600 pertsona bildu ditu. Eta horregatik, beraz, mugimendu horiak oraindik gehiago bultzatzeko, bizik deitzen ditu Euskal Herriko gazte guztiak, beraz, Europi festivalean ere parte hartzeko klimaren inguruan, edo nahi baute ere beste gai batzuen inguruan, arteko.
Mikain, gero erraiten aldakozu, zein animazioak izan diren festivalean?
Bai, beraz, festival horren bitartean izan dira animazio ugari, beraz, izan dira bo kontzertuak erran dugun bezala. Gero izan dira antzerki batzu, txaranga batzu, egunean zehar. Izaiten aldiren arte mota ezberdin guztiak, erran behar da. Eta beraz, edozein pertsonak, kanpoko pertsonak ere, taldean izan edo bakarrik, parte hartzen aldu bere ikusgarria emanez, edo nahi badu parte hartu posible da. Eta gero beraz, foroa egunean zehar izan da, eta kontzertuak arratxean, seiak territariko itia hasiko dira. Erraitean ditut talde izen batzu. Adibidez, Kasla Datxa, Les Yeux de la Tête, Deluxe, El Gato Negro, Karpat, Azad Lab eta beste asko. Beraz, gero profesionaletik, kontzertuentzat gau bako txarentzat 8 € pagatu barko da, eta hiru egunentzat 20 €, beraz, deneri idekia da. Eta pesta foro bat irotzeko ideia izan da, jende gehiago unkitzeko, pertsona batzu bestenaz ez baitira bortxaz dinen foro batean parte hartzeko, beraz, pesta horren inguruan nahi dugu albezain bat gazte eta jende sentsibilizatu.
Justu, zenbat jende espero duzu ekitaldi hontan?
Festival hortan espero dugu 5.000 pertsona biltzea hiru gauez, eta jakinez lekuak berez 4.000 errezibitzen alituela gau bako txeko. Jakin behar ere, Europa guzitik autobus batzu etorriko direla. Jakinez, helburu nagusia dela Europa guziko gaztean elkartzea eta haien ideiak eta haien bizipenak partekatzeko. Beraz, biztanda, festivalaren zat ere Europak laguntzaileak izan direla, bo Europa guzikoak eta lekukoak ere. Ara.
Zure hemengo taldearekin, nola implikatuko ziste hiru egun honetan eta baita ere oraindik?
Jakin behar da, beraz, Tolosan, Oksitanean, bildu gidela han egiten dugunak, euskaldunak ikasketak. Eta beraz, haiz mugimenduarekin lotu gida, eta beraz, milkuretan parte harturik, gero erabakia izan da, arduratuko ginela laguntzaileetaz. Beraz, hiru egunetan nola kureatu, ze postu baden, eta beraz, kureak eta bat beharrezkoa da, eta beraz, guk hori hortaz arduratuko gira. Eta hortako, beraz, din negoziari idekia da, laguntzailean beharra bat dugu, lako festival bat entzat, behar dira laguntzaileak, beraz, ongi etorriak ziste gure ekipan.
Bon, bon, dinen gira plazerekin, beraz. Mila esker maialen, eta xe eta xun gehiago ukaiteko, joaten asiste europi.org webgunera. Mila esker.
Mila esker, zuri.
Eta orain, Sagarroi taldearen euria ari duela diskoko Patxamama kantua entzunen duzue, lur planetari jasan arrasten zeizkion Honda Admendi ekologikoetaz.
Fuel olio gehiago heldu da, laga, laida eta bermeora.
Iparekialeko haizeak fuel gehiago eramandu Galiziako kostara eta lehen aldiz Kariñoko itxasartzera
sartu da. Zarautzera bezala, Zumaiara, Ebara eta Mutrikura ere gaur iritsi dira arrastoak eta lehenengo aldiz gaur Ondarribiako Ondartza ere galipotak zikindu.
Ere erregai gehiago iritsi da azken orduotan. Asteburu honetan 4.000 voluntario dabiltza Galiziako kostaldean.
Baina prestisuntziak fuera isu.
Zugaltzen ari naizela.
Thank you.
itxasua oianak eta airea neurri gabeko handinaiak amaituko dudena
Zorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Bimilata amairuko alternatiba.
Bimilata amairuko urriaren seian, igandearekin, goizeko amaretarik arratzeko amarrak arte iraganen da. Alternatiba biharko mundura buruzko transizio herriaren izena izanen da, eta Baionaren bihotzean kokatuko da.
Alternatiba, aldi berean, pesta herrikoia eta aldaketa klimatikoari, ekologia eta energiaren krisialdi buru egiteko, alternatiba individualen, kolektiboen eta lurralde mailakoen erriska izanen da.
Laueunda berroita mar voluntarioak antolatua, alternatibak milaka pertsona bilduko ditu. Karia horretara, oinezkoa bilakatua izanen den Baionako zentroaren zati batean.
Alternatibak ondoko mezua aitzinean emanen du.
Beroketa klimatikoaren aurkako aterabideak badira. Transizio energetikoaren bideak gero eta gehiago badira. Eta mundu mailan milaka elkartek, norbanakok, herrik eta eskualdek hartzen dituzte.
Milaka alternatiba horiek, eguneroko tasunean jendarte neurisuago, zuzenago, adizkidetsu eta solidarioago baten eraikuntzan parte hartzen dute.
Bide horiek hartu behar dira, posible den arlo guzietan, orain eta hemen. Denek elgarrekin mundu hobe bat eraikitzen ahal dugu desafio klimatikoa gaindituz.
Xehetasun guziak, bizimugi.eun.
HTaren aurkako heldu den ekintza.
Senperen iraganen da ekainaren 23an igandearekin.
HTaren ibilbidean duela urte bat ezagia izan den tonelada bateko estela edo oroitagira martxa bat antolatua izanen da. HTaren kontrako erresistentzia simbolizatzen duen estela honen aintzinean, mobilizatuko diren guziak beren indar guziez proiektuaren aurka ari zaitea hitzemanen dute.
Karia horretara, balizko inkesta publikoaren kontrako kanpainaren astapena formalizatua izanen da.
Zatozte, HTaren aurkako borroka hortan zuen ikartasunaren erakusterat.
Bi abiatze eginen dira goizeko amarrak eterditan.
Lehena ahaitzetik, lare ondoa baserritik, 2161 ostalapea bideska.
Bigarrena, Senpereko bide zaharretik. Donibane azkainetik etortzean esker hartu Senpereko bide zaharrera. Gurutze tokian banderola bat izanen da. Donibadera buruz segitu beste banderola bat ikusi arte. Hor, autoa usteko lekua izanen da.
Karionetarat, bizilarrun taldeak prestaturiko garraioen diagnostikoa betetzeko parada izanen duzu ere. Lapurdiko hegomendebaldeko garraioetan eskas dena hobe ulertzeko egina da diagnostiko hori, eta hiriguneari ezagutarazteko eta garraio publiko hobe bat antolatzen laguntzeko. Jaanik 300 diagnostiko bete dira, eta helburua 1000 betetzea dugu, orduan parte hartu inkesta hortan, ekainaren 23an Senperen.
Bizirik, bizirik mugimenduaren hamarkaren emankizun hau bururatu da.
Entzuleak eskertzen ditugu, irailetik geroz eskaini diguten arretaz.
Dener, uda goxo bat desiratzen dautzuegu.
Eta sekulan emankizunak berriz entzun nahi badituzue.
Eta seitasun gehiago nahi badituzie, ez duda eta ikuslasai biziren web urria bizimugi.eun.
Adeu!
Adeu!